Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs svētdienas evaņģēliju, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēja nodarīt. Es jums sacīšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam vara pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties. Vai piecus zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem, un neviens no tiem nav aizmirst Dieva priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Bet es jums saku, ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, tas taps noliekts Dieva eņģeļu priekšā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums skaidras un šķīstas sirdis, kas prot Dievu bīties, viņam paklausīt. Dod, mīļais Kungs, mums tādu sirdi, kas Jēzus vārdus spēj uzņemt un paturēt, pēc tiem dzīvot, tos piemiņā turēt, šai pasaulē neizbīties un Jēzu Kristu mūsu Kungu. Zin apliecināt. Palīdzi mums, Kungs, Tavu vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs uz zemes ir iededzis kādu uguni, kura jo spoži deg. Pat tad, ja neredz šīs uguns liesmas uz augšu ceļamies, tā uguns vienalga ir varana un spēcīga. Šī uguns ir tāda, ka viņa nevar nopūst, jo stiprāk uz šo uguni pūš, jo gaišāk viņa iedegas. Un mūsu Kungs un Pestītājs uzmundrina savus ļaudis, kas ir izvēlējušies sekot viņam, tajā ceļā, kur viņš tos ir aicinājis sacīdams, ja kas grib sekot man, lai ņem savu krustu un lai seko man. Tā mūsu Kungs un Pestītājs sauc savus mācekļus par draugiem, jo viņš iet uz Jeruzālēm, lai atdotu savu dzīvību par viņiem, lai viņu grēki tikt izdeldēti, lai pret viņiem vērstais parādu raksts pie krusta staba tiktu iznīcināts. Viņš sauc tos par draugiem un saka, jums saviem draugiem es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj nodarīt. Pestītājs pats iet pretī krusta nāvei. Bet saviem mācekļiem viņš saka kādus neparastus vārdus. Ka no tiem, kas var nonāvēt tikai miesu, bet dvēselē neko nespēja darīt, nav pārāk jābīstas. Mēs taču savu dzīvību turam par augstāko vērtību. Vai tad cilvēks pazaudējis savus miesas dzīvību, nepazaudē visu, kas viņam dots? Nē, Pestītājs citviet saka. Kas savu dzīvību grib izglābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību pazaudē manis un evaņģēlī dēļ, tas to iegūs, tas to atradīs. Tā mēs mācāmies no mūsu Kunga par vajāšanām, kas kristīgo draudzi piemeklēs. Šī runa iesākas ar pamācību, par vajāšanām, kur viņš runā par to, ka viņa mācekļi tiks vesti sinedrija priekšā, tiesāti sinagogās, vesti valdnieku un ķēniņu priekšā, lai tie nodotu liecību par savu kungu. Par savu kungu, kurš ir viņus atpestījis. Šķiet, kas gan varētu būt priecīgāks un labāks, ja katrs cilvēks šai pasaulē dzirdētu, ka viņam ir pestītājs, kas ir izdeldējis viņu grēkus, kas viņam grib dāvāt mūžīgo dzīvību un svētlaimi, vai kāds varētu būt tik neprātīgs, kā aizgriez savu aigu projām, vēl vairāk, ja nicinājumā novērstos, vēl vairāk, ja ar dusmām vērstos pret šo brīnišķīgo Dieva apsolījumu un dāvanu. Bet mūsu kungs un pestītājs arī šajā runā saka, māceklim pietiek, ja viņš top kā viņa skolotājs un kalpam kā viņa kungs. Ja nu tie ir jūsu kungu saukuši par Belcebulu, proti par pašu velnu, tad vēl jau vairāk jūs nebrīnieties, ka pasauli jūs nīdīs. Redziet, ir lietas, ko nevar izdomāt ar vēsu prātu, kur cilvēks nav pats savā ziņā un pats sev noteicējis. Mēs to redzam, ka cilvēki, kur viņi spēkšņi pārņem kāds gars, kāda sajūsma, rīkojas pavisam neprātīgi, kur citkārt mierīgi apsēzdamies, viņi taču sacītu, tas gan nebija prātīgi. Nes kas man bija atgadījies, ka es tā pēkšņi rīkojos. Un nevien es, bet vēl daudzi citi līdzi. Redziet, visa pasaule ir vēlnišķi gara apsēst. Un vēlns negrib laist vaļā savus gūstekņus. Jo Jēzus ir nācis pasaulē, lai vēlna darbus izārdītu, lai cietumu mestu cietumā, lai gūstekņus atbrīvotu un stiprajam atņemtu. Un tāpēc nav brīnums, ka tie, kuri savus grēkus neatzīst un nenožēlo un pie Dieva nemeklē palīdzību, nevēlas šo mācību pieņemt. Viņi pat nevēlas par to domāt. Viņi pat nevēlas pieļaut tādu iespēju. Viņi nostājas naidā pret tiem, kas šo mācību sūdina, tāpat kā reiz nostājās pret pašu Jēzu, pret kungu. Tāpēc pestītājs saka, ja tie ienīduši mani, tie ienīdīs arī jūs. Bet viņš saka, no šī ienaida nevajag baidīties. It īpaši, ja tas ir tikai kāds ārējs spiediens. Viņš saka, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēja nodarīt. Ir kāds sens stāsts, kas ir vēstījums par notikumiem jūdu tautas vēsturē. Kur daudzus gadus pirms Jēzus dzimšanas, apmēram 170 gadus pirms viņš nāca šajā pasaulē pār Palestīnu svēto zemi, valdīja kāds bezdievīgs ķēniņš, Antiohs Epifāns. Kāds ļauns gars viņu mudināja, viņam nebija miera, kamēr viņš Izraēla tautu nebūs izpostījis. Un nevis izpostīs tā, ka nokautu cilvēka miesu vienu, bet ka vispirms novērstu no Dieva vārda. No tās patiesības atziņas, kas šai tautai dota. Un viņš jaucās iekšā šīs tautas reliģiskajā dzīvē. Tāpēc uz visiem laikiem šis Antiohs Epifāns ir palicis par pirmo antikristu. Par sākumu visai pretkristietībai. Jo viņš negribēja vien izlaupīt templi un paņemt templi zeltu, bet viņš gribēja arī tam garam, kuram viņš kalpoja, iemantot šķīstas sirdis, kas turējās pie Dieva. No Dieva tās novērsdams, samaitādams, sagānīdams, jo tieši to vēlas izdarīt. Un tad viņš meklēja kādus īpaši cienījumus ļaudis jūdu tautā. Tur bija kāds brīnišķīgs rakstu mācītājs, Eliezers, kurš savos lielajos gados, lai zvien bija stipras miesā un garā. Viņš bija izaudzinājis daudzus taisnības skolotājus Izraēla tautā. Cienīts, mīlēts, apbrīnots. Un tad Antiohs Epifāns sūtīja pie viņa kādus ļaudis, kas teica, nu, taču piekāpies. Vai tad varētu būt kaut kas slikts, ja tu apēstu visiem redzot mazliet sūgaļus? Nu labi, ja tu negribēji sūgaļu, ko mūsu bauslība tev aizliedz, tad ēd teļa gaļu. Mēs paši pateiksim, ka tu ēdi sūgaļu. Tavai dvēselē nekas nenotiks. Un Eliezers atbildēja, kā lai es, kas visu mūžu, esmu pie baušiem turējies, kurus Dievs ir devis, kur es esmu mācījis arī jaunas ļaudis tā turēties, lai pēkšņi atsakos un viņus ievedu samulsumā, nomaldinu no ceļa, nemūžā. Un viņš devās nāvē. Viņš apliecināja labu liecību, palīdams paklausīgs Dievam, jo viņš zināja, ka Dievs spēja viņu atkal uzmodināt. Tad Antiohs Epifāns lika pieaicināt kādu māti ar septiņiem dēliem. Šī māte bija atraitne. Viņa bija septiņi krietni dēli, visi bauslības turētāji. Un tad viņš pieaicināja vecāko no dēliem un teica, ēd, cūgaļu. Viņš teica, nē, es to neēdīšu, jo bauslība to aizliedz. Tad Antiohs Epifāns teica, es tevi celšu par sev pietuvinātu cilvēku, par augstu ierēdni šajā valstī, ja tu ēdīsi, bet ja ne, tu mirsi. Un tā visus dēlus vienu pēc otru. Ļaunais, bezdievīgais, antikristīgais ķēniņš nonāvēja mātes priekšā, šausmīgā veidā. Citam nodīrāja ādu, citu saraustīja gabalos, nogrieza viņa ķermeņa loce, kas māca acis priekšā un pārējo brāļu acis priekšā. Bet brāļi palika uzticīgi Dieva bauslībai. Visādi izmēģinājās ļaunais ķēniņš. Vai te jūs domājat, ka Dievs būtu kaut ko ļaunu radījis? Vai tad šī cūka nav tāda pati kā teļš, ko taču arī Dievs radīs? Vai tad mēs tāpēc esam sliktāki, ka mēs cūga ēdam un jūs nēdat un tāpēc esat labāki? Vai tad tas ir kaut kas saprātīgs? Jums ir tumsonīga ļauna reliģija? Bet šie brāļi teica, mēs nezinām, kāpēc Dievs to ir pavēlējis, bet viņš tā ir sacījis. Un visi devās nāvē. Un tad palika vien pats jaunākais. Viņam bija kā 12 vai 13 gadi. Viņš bija izbijies. Ļaunais ķēnīši viņu pieaicināja klāt un teica, mīļais bērns, es negribu tev neko ļaunu nodarīt, bet man nav citas izejas. Tavi brāļi un tava ļaunā māte ir darījuši to, ka vai nu tu ēdi sūgaļu, vai nu man tev jānogal. Man ir bezgala žēl tevis, bet es taču nevaru visas tautas priekšā tagad palikt kaunā. Es taču esmu ķēniņš. Un mazais zēns tā kā sāk šaubīties. Un tad māte lūdz, lai varētu uz viņu runāt. Viņa bija ieraudzījusi, ka viņas jaunākais dēls ir izbijies. Un viņa sacīja savam dēlam. uzlūko debesis un visu, kas tās piepilda. Uzlūko zemi un visu, kas to piepilda. To visu Dievs ir radījis no nekā. Un tāpēc arī tev, ja tu mirsi, ja tev miesa saplosīs, viņš dos jaunu miesu, ja tu paliksi jiem uzticīgs. Bet nekas tevi neglābs, ja tu no viņa novērsīsies. Un jaunākais dēls stiprināts deva labu liecību, daudz liecinieku priekšā. Ar savu nāvi patiesību pagodinādams, ļaunais ķēniņš palika kaunā. Sen jau viņi visi būtu miruši, i uzticīgie, i neusticīgie, bet tikai starp viņiem ir milzīga atšķirība, starp tiem, kas pastāvēja, un tiem, kas aizlieca. Tāpēc pestītājs arī saka, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēja nodarīt. Bet es jums saku, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam ir vara pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties. Redziet, kā pestītājs māca Dievu bīties. Tik ļoti Dievu bīties, ka nebīties no cilvēku draudiem. Jo neviens velns, neviens eņģelis, neviens cilvēks nevar mūs iemest ellē, ja Dievs ir, kas mūs attaisno. Ja Kristus asins mūs ir šķīstījušas. Bet ja mēs novēršamies no Kristus, nekas mūs neglābs no augstās soģa rokas. Vēl vairāk mēs esam dārgi šī augstās soģa acīs. Viņa svēto nāve ir dārga tā kunga acīs. Pat ja viņi ir mazi, vārgi, nemanāmi. Viņš uzlūko tos ar mīlestību un ir sagatavojis tiem vietu savos mājokļos. Un reizi, kad visu viņš darīs jaunu, viņš piepildīs to, ko tiem solīs. Jo viņš ir uzticīgais Dievs. Tāpēc Jēzus saka, vai piecus virbuļus nepārdod par diviem grašiem, un neviens no tiem nav aizmirsts Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi virbuļi. Viņš šeit saka, kā Dieva dēls, runā kā visaugstākais. Viņš nerunā par tirgus vērtību, par vērtību citu cilvēku acīs, bet par vērtību Dieva acīs. Visa radītāja, visa valdītāja acīs. Viņš saka, jūs esat vērtīgāki. Katrs jūsu galvas mats ir skaitīts, neviens no tiem nekrīt, zemē bez Dieva ziņas, un ja arī jūsu galva krīt no pleciem, tad vēl jau mazāk tas notiek bez Dieva ziņas. Nebīstieties, viņš saka. Bet es jums saku, ik viens, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani nolieks Dieva cilvēka priekšā, tas taps noliekts Dieva eņģeļu priekšā. Mēs šodien dzirdējām pirmajā vēstulē Timotejam, ka apustulis Pāvils aicina Timoteju sniegt labu liecību šīs pasaules priekšā. Uzstāties sludināt laikā nelaikā, vietā nevietā, paciest ļaunumu kā labs Kristus karavīrs. Un viņš par piemēru liek Kristu, kurš apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā. Kristus apliecināja dievišķo patiesību, pats būdams viņas iemiesojums. Viņš nevarēja sevi aizliegt. Viņš sacīja saviem pretiniekiem, ja es jums sacītu melus, tad to jūs uzklausītu. Bet tāpēc, ka es saku jums patiesību, jūs man neticat. Viens vajāšana veids ir tas, kas nāk no ārienes, kur nonāvē miesa, bet vairāk neko nespēja darīt. Bet ir arī tā, ka tad, kad ārējās vajāšanas rimst, tad rodas kādas citas, pavisam citas vajāšanas. Baznīcas iekšienē. Nevelti pestītājs ir arī citviet teicis, kas kaunēsies manis un manu vārdu, šīs ļaunās un laulības pārkāpēja cilts priekšā. No tā kaunēsies arī cilvēka dēls, Dieva eņģeļa priekšā. Redziet, tur nav vairs runa par draudiem, nav vairs runa par apdraudējumu miesai. Ir runa par kaunēšanos, kur cilvēki nesapratīs, nepieņems, pasmīgņās, liks tevi kaunā. Kā tad tu tā runās par Kristu? Aicinās atgriezties no grēkiem, runās par mūžīgo dzīvību, ko Dievs tavai dvēselē sagatavojis, ja šis cilvēks to nemaz negrib dzirdēt, pasmējas. Taču vieglāk ir palikt mierā. Droši vien katram no mums ir bijuši tādi gadījumi dzīvē, kur ir bijusi brīnišķīga iespēja apliecināt Kristu, vēstīt par viņu. Bet mēs neesam spējuši to izdarīt. Cik dīvaini šie ļaudis, kuriem mēs varējām liecināt, taču nebija tādi, kas būtu gatavi tūdaļ mietus ķert rokā vai akmeņus, un mūs nonāvēt. Kādreiz tie ir bijuši mūsu pašu vecāki, vai mūsu pašu bērni, vai brāļi, vai māsas, ar kuriem mēs citādi varētu mīļi izrunāties par visām lietām. Nekas mums nevarētu kavēt. Bet kur mēs, ja arī esam runājuši, tad kaut kā it kā pielabinādamies, kaut kā it kā mazlietiņi atšķaidīdami šo mācību, lai viņi neskan pārāk radikāli, lai viņi būtu pieņemamāka, iesaiņojam viņu pievilcīgākā veidā, kaut kā gribam iebarot kā tādu lētu preci, varbūt tad kaut kā pamazām, jo nērti. Kaut kā tā citādi, kas kaunēsies no maniem vārdiem un no manis, šīs ļaunās un laulība pārkāpējas cilts priekšā, no tā kaunēsies arī cilvēka dēls, kad viņš atnāk savā godībā. Katru reizi, kad mēs nevaram pateikt saviem bērniem, vai saviem vecākiem, saviem brāļiem, vai māsām, vai saviem darba biedriem, vai draugiem, par Jēzu, kas taču ir arī viņa cerība, kur neapliecinām Dievu patiesību, bauslību un evaņģēlību. Mēs slīdām kaut kā no Jēzus prom. Un tad nāk tādi brīnišķīgi mācītā. Ļoti gudri, ļoti inteliģenti, kuri prot tā izteikties, viņi nenoliedz Kristu, nē, viņi runā par Kristu. Viņi saka, mēs jums pastāstīsim par Kristu kaut kā citādāk un stāsta tā, kā pasaulē tas ir pieņemams, ka vairs nemaz nav kauns no tādas vēsts, kur pasauli nevis necīgi novēršas, bet ar sajūsmu pieņem Un ne jau tikai pasauli, bet arī miesīgie kristieši, kuriem vēl stipras ir miesas prāts. Nu ja, redz, beidzot mēs dzirdam tādu evaņģēliju, kādu mēs gribētu dzirdēt. Ļoti ērtu, ļoti jauku, pasaulē pieņemamu. Redz, pat pasaules gudrie saka, nu redziet, tagad mēs jūs saprotam, tagad mēs atzīstam, ka jūsu mācība ir laba. Redziet, tā kādreiz bija noticis ar Korintas draudzi, kurā apustulis Pāvils bija pusotru gadu sludinājis evaņģēliju. Un kad kādu laiku viņš bija projām, ar šo draudzi notika lielas pārmaiņas, apbrīnojamas pārvērtības. Viņš lasa, raksta viņiem vienu vēstuli pēc otras, grib vēst viņus pie saprašanas, atgādina par lietām, ko viņš ir sludinājis, kuras dod viņiem pestīšanu, ja tikai viņi patur šīs lietas, tā kā viņiem ir sludināts. Viņš runā par Kristu, kurš ir mīris pie krusta stāva par viņu grēkiem, ne ar gudriem, cilvēciskas gudrības vārdiem. Viņš saka, citu neko jūs vidū negribēja zināt, kā tikai Jēzu Kristu un pa pašu krustās istu. Viņš saka, viņš ir cietis par jūsu grēkiem un augšām cēlies trešajā dienā pēc svētajiem rakstiem. Kā tad ir kādi jūsu vidū, kas sauc sevi par kristiešiem, bet noliedz augšām celšanos? Tai pašā laikā runā par kādu garīgu pilnveidi, garīgu izaugsmi. Viņos jūs klausāties mutis atplētuši. Tas skan tik gudri, tik labi. Tāpēc savā otrajā vēstulē pašā noslēgumā ar rūktu un pats apustulis raksta. Kaut jūs spētu kaut nedaudz panest manu neprātību, panesiet gan. Es degu par jums ar dievišķu dedzību. Jo esmu jūs saderinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vestu jūs pie viņa priekšā kā šķīstu jaunavu. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla ievu ar savu viltību, arī jūsu prātu varētu samaitāt. Novēršot jūs no vienkāršības un šķīstības Kristu. Jo, ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, vai jūs saņemat citādu garu, nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju, nekā to, ko esat saņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Ne tikai pasauli labprāt ņem pretī šo jauno evaņģēliju, bet arī tie, kur vidū ir likts labs pamats, kuriem Pāvils ir teicis, es kā labs namdaris esmu licis pamatu. Citu pamatu neviens nevar likt kā tikai Jēzus Kristus. Katrs, lai raugās, kā uz šī pamata ceļ. Ļaudis viņi it kā pieņēma labprātībā, bet tad acīm redzot viņu masticības dēļ, kur viņi paši nevarēja būt līdzi Kristus evaņģēlija apliecinātāji. Ne pie saviem bērniem, ne pie saviem vecākiem, ne pie saviem brāļiem, ne pie savām māsām, kur viņi kaunējās. No tik vienkāršas mācības, kas māca vienkāršu lietu par grēku piedošanu, par krustāsisto Kristu, par Dievu žēlastību un mūžīgo dzīvību. Un tad nāca čūska, kas pievīla ievu ar savu viltību, ne jau ierāpoja uz vēdera čūskas veidā, bet čūska ir savi ļaudis. Savs dzimums. Viņš saka, Ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, un jūs saņemat citādu garu, nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju, nekā to, ko esat pieņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Par to sūdzās ne tikai Pāvils. Mēs lasām Jēzus mīļais māceklis Jānis. Ar lielām ciešanām raksta Jeruzālēmas draudzei savu vēstuli, kur taču apustuļi sludinājuši, kur pats kungs ir sludinājis, kur arī viņš, tā kunga māceklis, ir mācījis, ka tur tagad ir jauni laiki. Tur noliedz Jēzu Kristu miesā nākušo. Noliedz to, par kuru ir sludināts, par kuru rakstīt evaņģēlī. Kāpēc noliedz laikam kaut ko gudrāku, kaut ko pieņemamāku šiem cilvēkiem māca? Un Jānis raksta tiem, kas vēl ir palikuši uzticīgi. Viņš saka, es tur sūtīju savus ļaudis, bet tos nepieņem. Vēl vairāk tos, kas viņus pieņem, izdzen no draudzes. Tad nu mīļie vecā gvarde, kas vēl atceraties Jēzu, kas vēl atceras apustuļus, dariet kaut ko. Redziet, kā vēlns dara. Viņš, ja nevar baznīcu izplostīt no ārpuses, pārņem to no iekšpuses. Gluži kā Antiohs Epifāns, izmainot Dievu bauslību tajos senajos laikos. Tālāk apustulis raksta. Vēlreiz saku, lai kāds neiedomājas, ka esmu muļķis. Acīm redzot tie ļaudis, kas nesa šo jauno mācību par citu Jēzu, tos visi turēja par gudriem. Un apustuli turēja par muļķi. Kā tas var notikt? Vai tad mūsu laikos ir citādi? Mūsu laikos ir tieši tāpat. Nekas nav mainījies. Un apustulis saka, vēlreiz saku, lai kāds neiedomājas, ka esmu muļķis. Un ja tomēr uzskatiet kaut vai par muļķi, lai es varu kaut nedaudz palielīties. Ko es tagad runāju, es nerunāju saskaņā ar to kungu, bet kā aiz muļķības, būdams lielīgā pašapziņā. Ja daudzi lielās kā pasaulīgi cilvēki, arī es lielīšos. Jūs būdami gudri, ar lapatīku taču panesat muļķus. Jūs taču panesat, ka jūs kāds pavērdzina. Izrīj jūs mantu, izmanto jūs, ir uzpūtīgs pret jums, sit jūs vaigā. Sev par kaunu es atzīstu, ka mēs to neesam spējuši. Un tad šādai draudzei, kas ir kaunējusies Kristu apliecināt, un no kuras arī Kristus sācis kaunēties, uzmetas citi kakla kungi. Tie izsūc, izrīj, aplaupa, uzsēžas uz kakla un sit vaigā. Kur pēkšņi? Taču tik skaisti iesāka, tik gudras runas runādami, tik valdzinošas, bet skat, jau kabatas tukšas un nam izrīti. Un kā nu vairs negrib klausīt, tad cita arī vaigā. Kristīgā draudzē. Vai tas var būt? Redziet, ka bija. Redziet, ka var būt. Un redziet, ka vēl būs. Redziet, kāpēc ir tik bīstami Kristu neapliecināt. Nepietiek ar to, ka kādā draudzē ir apustulis bijis par mācītāju. Tikko viņam no šīs pasaules jāaiziet vai uz citu vietu jādodas, tad, ja draudze nav radusi šķīstā mācībā staigāt un šķīstu mācību apliecināt, būs, kas ienāks. Par kuriem apustulis saka, šādi cilvēki ir viltus apustuļi. Blēdīgi darboņi, kas ārē izlieks par Kristus apustuļiem. Nav jau arī brīnums, jo pats Sātans izlieks par gaismas eņģeli. Vai jābrīnās, kā arī viņa kalpi ārē izlieks par taisnības kalpiem? Kādi viņu darbi? Tāds būs iznākums. Redziet, cik nopietni ir tie vārdi, ko pestītājs saka. Ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, tas taps noliegts Dieva eņģeļu priekšā. Visviltīgākā ir šī noliekšana, kur pats vārds netiek noliekts, kur evaņģēlijs tiek sagrozīts, uzlabots, tā teikt, šie ļaudis. Padarīts gudrāks, pasaulē pieņemamāks, redziet, kad jūs sludinājāt to veco vienkāršo vēsti, ļaudis to negribēja pieņemt, bet tagad, kad ir šī jaunā vēsts, redziet, viņi nāk lieliem pulkiem, pilnas baznīcas. Viņā dienā būs daudz, kas sacīs. Kungs, kungs, vai mēs tavā priekšā neesam brīnums darījuši? Nākamās lietas sludinājuši? Tavā vārdā taču, kungs. Un augstais soģis sacīs. Ejta prom, jūs no manis ļauna darītāji. Es jūs nepazīstu. Maz rauga saraudzēja visu mīklu. Tur, kur ir vieta šim raugam, un šī vieta ir tur, kur ļaudis baidās apliecināt savu kungu, tur posts ir liels. Bet tur, kur ļaudis nebīstas, nekaunās savu kungu un viņa evaņģēlija, un iztur līdz galam. Tur kungs ir devis kādu apsolījumu. Proti, viņš saka, pasaulē ar jums var notikt dažādi. Jūs var lielīt un pelt, mīlēt un nīst, bet palieciet uzticīgi, kad es nākšu ar saviem spēka eņģeļiem, es ik vienam atmaksāšu pēc viņa darbiem. Viņš nāk uz tiesu. Viņš, kurš pats ir izcietis lielas ciešanas, apliecinādams labu liecību Poncija Pilāta priekšā. Arī mūs savus apliecinātājus tur dārgus. Mēs esam vajadzīgi viņam, jo viņš grib šo pasauli glābt. Un viņš to dara caur mums. Un ja mēs klusēsim,